Stepanek. Stepanek. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović, a naša današnja gošća je Snežana Ferjančić, istoričarka, autorka knjige prve biografije na srpskom jeziku o Konstantinu, jednom od najznačajnijih vladara poznog rimskog carstva. O njemu se, kao što je poznato, puno govorilo povodom jubileja Milanskog edikta, pri čemu je osvetljavana samo ona njegova strana koja se odnosila na hrišćanstvo. Evo, Snežana u stvari uradila i na neki način proširila ove sve teme. Pozdravljam Snežanu Ferjančić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, izuzetno mi je drago što sam gošća ove emisije. Dakle, hvala vam na pozivu.
Vanredna profesorka odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde predaje rimsku istoriju i u okviru izdavačke kuće Freska, koja je specijalizovana za školske udžbenike iz istorije, koautorka je nekoliko knjiga udžbenika istorije, odnosno tog perioda antike, za peti razred osnovne škole, za prvi razred gimnazije. I evo, to na neki način ovi podaci, a i kao svojevrstan uvod u razgovor o Konstantinovoj biografiji, je moj predlog da razgovor započnemo od teme percepcije rimske istorije u savremenom obrazovanju, pošto ste imali iskustva, imate iskustva i kao profesorka na odeljenju za istoriju, ali evo i za različite uzraste ste se bavili pisanjem udžbenika.
Da, moram reći da je najteže bilo pisati udžbenik za peti razred osnovne škole, mada to možda ne izgleda tako, ali to su vrlo mala deca i oni se prvi put sreću sa istorijom i počinju da uče istoriju od nečega što je njima daleko, strano, nepoznato. I bilo je vrlo teško napisati taj udžbenik tako da oni to mogu da shvate i da nešto nauče iz njega. I tu je meni mnogo pomogla moja koleginica Zorica Nedeljković, koja predaje u osnovnoj školi i koja onda, kad sam ja recimo htela da pišem o Dioklecijanovim vojnim reformama, ona kaže ne, nemoj o tome da pišeš. Ja kažem pa kako Dioklecijanove reforme, to je bitno. Ona kaže oni to ne mogu da shvate na tom nivou, da razumeju. Tako da je to samo pomenuto ukratko. A za prvi razred gimnazije tu je već bilo malo lakše, jer oni tu ponovo uče ono što su učili u petom razredu, ali znatno opširnije.
Iako je taj period istorije vrlo slikovit i mislim da predavači mogu da se pomognu i filmom i fotografijom i ostalom, ima i u filmskoj produkciji dosta filmova iz tog perioda koji mogu da budu privlačni baš za taj uzrast.
Da, udžbenik je u stvari samo neko polazište. On uvek može da se dopuni i nekom drugom literaturom i filmovima, insertima iz filmova, što dokumentarnih, što igranih. Tako da je on samo neka osnova koju naravno uvek treba dopunjavati, i to zavisi najviše od nastavnika u osnovnoj i srednjoj školi.
Rekao smo dakle da je ovo prva knjiga o Konstantinu na srpskom jeziku, prva biografija, iako ih naravno ima dosta, naročito na engleskom jeziku, nemačkom, francuskom. Vi ste se svim tim izvorima svojih kolega služili, ali služili ste se i originalnim izvorima, različitim, ne samo hrišćanskim piscima, nego i takozvanim paganskim izvorima, jel, iz vizure hrišćanskih pisaca. Pa evo, knjiga i nosi naslov Konstantin, dakle ne car Konstantin, jer upravo predstavlja vreme od njegovog rođenja do momenta kad je postao car, šta se dešavalo za vreme dok je postao car, i pratite ga sve do njegove smrti, odnosno do kraja njegove vladavine. U kakvom okruženju, dakle kakav je to period rimskog carstva u kome se rodio Konstantin, kakva je porodica u kojoj je odrastao i na koji način to je sve stvara uslove za ono što će se desiti kasnije?
Konstantin je rođen negde oko 272. 273. godine. Ne znamo tačan datum rođenja, tačnu godinu. I to je bilo doba velike krize u Rimskom carstvu. To je doba takozvanih vojničkih careva, kad su se za nekih 50 godina na prestolu su se stalno smenjivali carevi, što namesnici provincija koje vojska proglasi za cara, što senatori iz Rima koje proglase za cara. I u tom vremenu je rođen Konstantin u Naisu, današnjem Nišu. Otac mu je bio Konstancije, u to vreme kad je on bio rođen, Konstancije je bio oficir u rimskoj vojsci. Kasnije će postati Cezar i ući će u taj kolegijum savladara koji čine tetrarhiju 293. godine. Ali u ovo vreme on je još uvek oficir u rimskoj vojsci i zadesio se na službi u Naisu i tu se Konstantin rodio. Dakle, voljela bih da naglasim posebno da Konstantin nije poreklom iz tih krajeva. Prosto njegov otac se tu zadesio i on se tu rodio.
A njegova majka je poreklom ili zna
ne,
se koja?
Ne, majka mu je poreklom iz Male Azije. Ona je rođena u Drepani, jednom gradu u Bitiniji, na severozapadu Male Azije, i ona je bila krčmarica. I sa Konstancijem se verovatno upoznala kad je on službovao u Maloj Aziji. I onda ga je posle pratila na njegovim putovanjima. Ona je bila žena relativno niskog porekla.
Što sve nisu bile idealne prilike za budućeg cara. Međutim, kako se sad to prevazilazi, šta se dalje dešava?
Konstantinov otac Konstancije 293. proglašen za Cezara, ušao je u taj vladarski kolegijum i poverena mu je, on je bio Cezar Maksimijana Avgusta, i poverena mu je na upravu zapadni deo carstva. To su pre svega provincije Galija, na tlu Galije, na tlu Hispanije, Španije današnje, i Britanije. A to proglašenje za Cezara je zaslužio svojim delanjem i svojim ugledom, svojom prethodnom karijerom. I to je upravo bio princip na kome je počivala ta Dioklecijanova tetrarhija, da se za savladare uzimaju ljudi koji su to zaslužili svojim delovanjem, svojim karijerama i svojim ugledom, a ne ljudi koji su u krvnom srodstvu sa carevima. I to je u stvari Konstantinu omogućilo da kasnije bude proglašen za cara.
Na kraju, da li je on rođen iz braka ili izvan braka? Šta kažu izvori?
O tome se mnogo raspravljalo u modernoj historiografiji.
Pošto je to u to vreme bilo strašno važno, naročito za buduću karijeru.
I izvori nisu sasvim jasni po tom pitanju, ali meni se čini da je ta Helena ipak bila Konstantinova žena na kraju.
I sad kako dolazi do toga da Konstantin ipak biva uključen u obrazovanje i
on je kao
spreman
sin,
za političara?
Kao sin jednog rimskog oficira, on je svakako stekao relativno dobro obrazovanje. Neki izvori kažu, recimo, u jednoj poznoj biografiji njegovoj, kaže se da nije znao najbolje da čita i da piše, ali ja mislim da to nije tačno. On je svakako kao sin oficira stekao dobro obrazovanje i to se i vidi iz njegove posle delatnosti, onaj govor Saboru svetitelja koji je on održao jednom prilikom. Takav govor, takvu besedu nije mogao napisati čovek neobrazovan, koji nije znao ni da čita, ni da piše. I mladost je proveo na dvoru Dioklecijana i galerije u Nikomediji. Tamo je bio, pa možemo reći, neka vrsta taoca. Jer dokle god je on boravio sa Dioklecijanom i galerijem u Nikomediji na istoku, to je predstavljalo garanciju da se njegov otac, koji je vladao zapadnim provincijama, neće pobuniti, da neće preduzeti ništa protiv svojih savladara. I tek pošto su Dioklecijan i Maksimijan abdicirali 305. godine, svi su očekivali u Nikomediji da će Konstantin biti proglašen za Cezara, za novog savladara. Međutim, za Cezara je proglašen Maksimin Daja, Galerijev jedan rođak, a na zapadu carstva neki Sever. I to je predstavljalo veliko razočaranje za Konstantina, što nije tada proglašen za Cezara.
Možda je važno da kažemo da postoje tada zapadni deo Rimskog carstva i istočni, i da je zapadni u tom periodu bio znatno na neki način slabiji, manje naseljen, manje privredno razvijen od ovog istočnog dela Rimskog carstva u kom će kasnije i Konstantin, kad postane car, odabrati da živi.
Da, u to doba tetrarhije Dioklecijan je to osmislio tako da su postojala dva Avgusta, to su Dioklecijan i Maksimijan, i onda još svaki od njih je imao po jednog mlađeg savladara sa titulom Cezara. To su Konstancije, Konstantinov otac koji je Maksimijanov Cezar, i Galerije koji je Dioklecijanov Cezar. I carstvo nikad nije bilo formalno podeljeno na istočno i zapadno kao što će to biti posle smrti Teodosija Velikog 395. Ali se znalo ko je od tih savladara zadužen za koji deo carstva. Tako je Maksimijan pre svega bio zadužen za Italiju, Konstancije za ove zapadne provincije, dok su Dioklecijan i Galerije boravili na istoku. A Galerije je pre svega bio zadužen za odbranu Dunavskog limesa, Dunavske granice od varvara, i zbog toga je vrlo često boravio u Sirmijumu, u današnjoj Sremskoj Mitrovici.
Kad se govori o tom periodu Rimskog carstva, neretko se ističe da je tada bila strašna kriza. Kad bi mi to merili današnjim merilima, ta kriza se očitovala u velikoj gladi, ubistvima, trovanjima i stalnim građanskim ratovima.
Da, bilo je građanskih ratova, pre svega uzurpacija carske vlasti. To se sve naravno dešavalo pre nego što je Dioklecijan proglašen za cara 285. godine. Vrlo često se dešavalo da vojska stacionirana u jednoj provinciji, legije koje štite određenu provinciju, svog namesnika proglase za cara. A dešavalo se da i u Rimu pretorijanci proglase nekog oficira ili senatora za cara. Tako da su to brojne uzurpacije, neprekidni građanski ratovi, varvari pritiskaju granice, Rajnski limes Germani, Goti, pa u stvari opet Germani, Dunavski limes, onda ovi Sarmati koji su neki nomadski narod. Oko 271. godine toliko je bila ozbiljna ta varvarska opasnost da je car Aurelijan morao da napusti Dakiju, provinciju jedinu koja je bila osnovana preko Dunava, još za vreme cara Trajana. On je morao da je napusti jer Rimsko carstvo više nije imalo snage da je brani. Dakija nije imala neku prirodnu granicu kao što je Dunav ili kao što je Rajna. Vojnika je bilo relativno malo, tako da je onda ta provincija morala biti napuštena, jer Dakiju su stalno pritiskali Goti.
Što se dakle odlikuje Konstantina pre nego što će postati car, da to skoro raspadajuće carstvo ponovo na neki način objedini i da ono još potraje sve do u krajnjoj liniji Vizantije ili na neki način se pretoči u Vizantiju?
A to je već počeo Dioklecijan. On je u stvari počeo da sprovodi te mere za pre svega ekonomsko jačanje carstva. Onda sproveo je niz administrativnih reformi koje su obezbedile lakše i bolje upravljanje carstvom, a Konstantin je u stvari samo nastavio te Dioklecijanove reforme. I on je tu vrlo značajan, ali je nastavio ono što je Dioklecijan započeo za vreme svoje vladavine. I tu konsolidaciju carstva, odbrana granica od varvara, i to je sve započeo Dioklecijan, a nastavio Konstantin.
Da, za ime Konstantina uglavnom su vezan je Milanski edikt, Saboru, Nikeji, odnosno gomila tih detalja koje se tiču prava hrišćana, odnosno toga da hrišćani više nisu progonjeni i da je hrišćanska crkva dobila pravo postojanja. Međutim, možda se iz vida gubi činjenica da u stvari uz postojeće tradicionalne rimske religije je naprosto uvedena za pravo i veroispovest i hrišćani.
Da, Konstantin je uveo tu značajnu novinu, a to je promena verske politike. Do njegove vladavine hrišćani su progonjeni u Rimskom carstvu, ne uvek. Bilo je i vladara koji su bili prilično tolerantni prema hrišćanima, međutim, bilo je i velikih progona, počevši od Nerona 65. godine pa nadalje. a posebno su bili surovi ti progoni za vreme Dioklecijana i Maksimijana, naročito u istočnom delu carstva, 304. 305. 306. godine. E, Konstantin je, kad se sastao u Mediolanumu sa Licinijem, pošto je pobedio Maksencija u građanskom ratu, tu su njih dvojica zajedno, i to treba naglasiti, doneli taj takozvani Milanski edikt. A u modernoj historiografiji se mnogo raspravljalo o pravnoj prirodi tog dokumenta. Da li je to reskript, carski zakon, mandat ili nešto treće. Međutim, ono što je mnogo bitnije od pravne prirode dokumenta jeste njegova suština. A to je ta opšta verska tolerancija. Oni na jednom mestu kažu neka svako veruje u ono što mu duša želi. Naravno, parafraziran je tekst. A posebno se naglašava verska tolerancija prema hrišćanima. Oni dobijaju slobodu veroispovesti. I što je još značajno, predviđeno je i vraćanje imovine pojedincima i crkvi hrišćanskoj, konfiskovane imovine, i to predstavlja značajnu novinu u odnosu na sličan edikt koji je objavio Galerije 311. godine u istočnom delu carstva neposredno pred svoju smrt.
Da, s druge strane, hrišćanski sveštenici i episkopi naročito su počeli da dobijaju novac od države za obavljanje svoje prakse, bili su oslobođeni poreza i zajedničkih radova koji su, ako se dobro sećam, se nazivali liturgije. Dakle, liturgija nije bila u ovom smislu današnjem značenja nekakva božja služba, nego javni radovi, u stvari to je bio značaj tog pojma.
Da, Konstantin je dao i značajne povlastice sveštenicima. Oslobodio ih je tih liturgija, na grčkom, na latinskom su to munera. To su ti zadaci koje imaju rimski građani, da recimo se brinu o održavanju puteva, o održavanju vodovoda, o održavanju drugih javnih zgrada, o prikupljanju poreza i tako dalje. Konstantin je sveštenike oslobodio tih obaveza. Pored toga, dopustio je da se oslobođenje robova vrši u crkvama. To je do tada nije rađeno.
Samo se na sudu, jel?
Tako je, moglo je, postojala je posebna procedura, jedan obred kojim se to radilo. Sad je to moglo da se radi u crkvi, u prisustvu sveštenika. Zatim, 318. godine je dao episkopima pravo da donose pravosnažne presude, što je takođe vrlo značajno.
Thank you. Naša gošća Snežana Ferjančić, istoričarka, autorka knjige Konstantin, prve Konstantinove biografije na srpskom jeziku. Mišljenja o Konstantinu su podeljena. Da li je on, s jedne strane, jedni će reći bio uvereni hrišćanin, a drugi će reći da je bio samo vrlo praktičan političar koji je uvažavao vreme i okolnosti u kojima je živao i da se na neki način priklonio većini, ne bi li što duže sačuvao svoju vlast. Kakvi su vaši nalazi i šta ste vi na temelju rezultata svog istraživanja zaključili kad je reč o ovome da li on jeste ili nije bio hrišćanin?
Pre nego što sam počela da radim na ovoj knjizi, bila sam skoro ubeđena da Konstantin nije bio hrišćanin i da je samo uvideo da podrška hrišćana i hrišćanske zajednice i pre svega crkve može značajno da učvrsti i ojača carsku vlast. Međutim, pišući ovu knjigu i radeći sa izvorima koji govore o Konstantinu, promenila sam mišljenje. I mislim da je on zaista bio hrišćanin. To odražavaju mnogi izvori, pre svega njegovo zakonodavstvo. On je doneo niz zakona iz kojih prosto izbija to njegovo ubeđenje. Poznato je recimo da je zabranio razapinjanje na krst, što je bila jedna uobičajena kazna u rimsko doba. Zatim zabranio je žigosanje lica. To njegovo versko ubeđenje ogleda se i u novcu koji je kovan za vreme njegove vladavine. On je vrlo često predstavljan sa hristogramom na šlemu. Iza njega se pojavljuje se labarum, onaj simbol carske moći koji je napravljen od krsta i veksiluma barjaka rimske vojske. Tu su onda one dve vizije koje je imao pred bitku na Mulviskom mostu 312. godine, hrišćanske. Tako da na kraju mislim da je on ipak bio hrišćanin.
S druge strane, kad se govori o Konstantinu kao hrišćaninu, mnogi autori ističu i važnost njegove porodice. Prvenstveno žena unutar njegove porodice, a naročito majke.
Izgleda da je njegova majka bila hrišćanka, Helena, i da je ona jako uticala na njega i što se tiče verskih ubeđenja, a izgleda i što se tiče politike. Poznato je da je Konstantin izgradio mnoge crkve, to jest nekoliko crkava u svetoj zemlji, crkvu Svetog groba ili groba gospodnjeg, kako se ona, ja mislim, pravilno zove kod nas, zatim crkvu na Maslinovoj gori, crkvu u Vitlejemu, a izgleda da je ideju za izgradnju svih tih crkava dobio od svoje majke, to jest da ga je ona podstakla na tu građevinsku delatnost. Jer ona je pre njega proputovala Palestinu, svetu zemlju, posetila je sva ta sveta mesta i izgleda podstakla svoga sina da se posveti izgradnji crkava na tim svetim mestima.
No, kada govorimo o hrišćanstvu već od samih svojih nastanaka nije bilo jedinstveno. Čitaoci će vidjeti u ovoj knjizi da se praktično borbe između različitih hrišćanskih, da tako kažem, denominacija vode već od samog početka. Konstantin je puno učinio na neki način da razbije te razlike i da hrišćane, jer je samo tako izgledalo da mogu da podrže njegovu carsku vlast, da ostanu i budu jedinstveni.
On je shvatio da samo jedinstvena crkva, jedinstvena hrišćanska zajednica može da ojača i učvrsti carsku vlast i zbog toga se trudio da očuva i obnovi, ukoliko je bilo narušeno, to jedinstvo. I njegovu pažnju prvo je privukla šizma donatistička u Severnoj Africi, gde je izbio sukob između Cecilijana, episkopa Kartagine, i jedne radikalne struje koja je Cecilijana optuživala da je bio previše blag prema hrišćanima koji su u vreme progona spaljivali svete knjige, prinosili žrtve paganskim bogovima i tako dalje. I onda su oni izabrali Donata za svog episkopa. I to je dovelo do podele u crkvi Severne Afrike. Konstantin je morao da reaguje i on je sazvao dva puta sabore, prvi put u Rimu, onda posle toga u Arelati, današnjem Arlu, 314. godine, Na oba ta sabora Donat je optužen, Cecilijan je priznat za zakonitog episkopa Kartagine, međutim, na kraju Konstantin ipak nije uspeo da zaleči tu šizmu i ona se održala, donatistička crkva se u Severnoj Africi održala sve do dolaska Arabljana u 7. veku.
Da, zašto mu je u krajnjoj liniji, rekao ste, bilo od izuzetne važnosti da crkvu oformi kao jedinstvenu zbog podrške svoje vlasti? Malo pre ste rekli da mislite da je on i bio hrišćanin, i to uvereni hrišćanin, da nije samo iz političkog pragmatizma podržavao hrišćansku crkvu. Međutim, zanimljivo je pitanje kako je baš hrišćanska crkva, da li zahvaljujući Konstantinu ili iz nekih drugih razloga, uspela na neki način da se nametne u tom periodu, pošto su postale i druge, da tako kažem, konkurentske religije, i ne samo hrišćanska, nego i različite paganske religije i religije koje su bile tradicionalne i koje su imali dugu istoriju u Rimskom carstvu.
Svakako je njegova podrška hrišćanstvu, to jest taj Milanski edikt i dopuštanje slobode veroispovesti hrišćanima, doprinelo tome da hrišćanska crkva ojača i da hrišćanstvo postepeno postane dominirajuća religija u Rimskom carstvu. A on se trudio da očuva jedinstvo hrišćanske crkve i zbog toga što je to moglo da ojača njegovu vlast, i zbog toga što je bio i sam hrišćanin, a i zbog toga što je on kao vrhovni sveštenik rimske države, Pontifex Maximus, imao obavezu da se stara o religiji, a hrišćanstvo je od njegovog vremena, od 313. postalo jedna od zvaničnih religija Rimskog carstva, priznatih religija Rimskog carstva, tako da i to treba uzeti u obzir. I taj razlog što se trudio da očuva i obnovi jedinstvo u hrišćanskoj crkvi.
Ako bi mogli u nekom smislu, a istorija uvijek nudi tu vrstu asocijativnosti i poređenja, na neki način u kriznim vremenima uvijek se obnavljaju ili rastu religije koje govore o nekoj mogućnosti života poslije realnog života. Rimsko carstvo je bilo karakteristično po velikoj bedi, krizi, ratovima i u lošem životu za ogroman broj ljudi. Odatle bi također mogli da tražimo tu kopču zašto je hrišćanstvo tako jačalo sa svojim obećanjima.
Da, hrišćanstvo je bilo privlačno pre svega tim nižim slojevima rimskog društva, robovima, siromašnim ljudima, ali je bilo i dosta pripadnika aristokratije koji su bili Hristovi sledbenici i u prethodnom periodu, a i u doba poznog carstva.
Vratimo se još malo na Konstantina kao cara. Dakle, stali smo na neki način u prethodnom delu razgovora o tome koji uslovi su doveli do toga da on postane car, i sad ga, kad je postao car, odabir dela sveta ili rimskog sveta u kome će živjeti nije više bio Rim, nego novi grad koji se u to vreme zvao Vizant, stara grčka provincija, danas poznat kao Istanbul.
Da, to je bila stara grčka kolonija Vizant na obali Bosfora. Konstantin je, izgleda, dugo vremena razmišljao o tome gde će premestiti tu prestonicu i gde će osnovati novu prestonicu. Svakako je želeo da to bude u tom istočnom delu carstva, jer su istočne provincije u ovom periodu imale primat u odnosu na zapadne. Bile su i gušće naseljene i ekonomski razvijenije. I još u doba tih vojničkih careva, a naročito u doba Dioklecijana i njegove tetrarhije, težište carstva se postepeno pomeralo na istok. Rim je izgubio svoj značaj, Italija je izgubila pod Dioklecijanom povlašćeni položaj, bila je sad podeljena na dijeceze kao i sve ostale teritorije carstva. I Konstantin je pažljivo razmišljao, to jest brižljivo razmišljao o tome koji grad bi mogao da izabere za novu prestonicu.
To kad kažete brižljivo, u stvari se dobrim delom odnosi na strateško razmišljanje, mogućnosti ratovanja, odbrane grada, položaja vojske.
Da, i na strateško, ali su značajnu ulogu igrali i ekonomski razlozi. Pa je prvo hteo da osnuje prestonicu na mestu nekadašnje Troje, Iliona. Jedno vreme je čak pomišljao i na Serdiku, današnju Sofiju. Međutim, na kraju se ipak odlučio za Vizant iz nekoliko razloga, pre svega strateških i ekonomskih. On je, ratujući protiv Licinija, svoga savladara, upoznao se sa strateškim položajem Vizanta, jer je Licinije u građanskom ratu pobegao u jednom trenutku u Vizant i tamo se učvrstio. Tako da je Konstantin uvideo da je taj grad na strateški vrlo povoljnom položaju, jer je sa tri strane okružen morem i samo sa jedne strane je trebalo podići zidine. Drugo, Vizant je ležao na raskršću vrlo značajnih puteva, kopnenih i pomorskih, koji su povezivali kopneni Balkansko poluostrovo sa Malom Azijom i sa istočnim provincijama, a pomorski Crno more sa Egejskim morem. I ti ekonomski razlozi, taj povoljan ekonomski položaj, takođe su uticali na njegovu odluku da konačno izabere Vizant i da tu, na tom mestu, izgradi novu prestonicu koju je nazvao Konstantinopolis, Konstantinov grad.
Da, međutim, tu taj grad nije mu niko poklonio. Čitaoci će videti, dakle, tu počinje borba za osvajanje grada. Niti ga je jedan Konstantin ga je hteo, međutim, njegov bivši savladar mu ga nije poklonio, nego ga je branio.
Tako je, Konstantin je morao da opseda Vizant, pa tek pošto je pobedio Licinija u građanskom ratu, onda je mogao da osnuje novi grad na tom mestu.
I sad novi grad, odnosno po Konstantinovoj ideji, treba da postane drugi Rim ili novi Rim.
Nova prestonica carstva, tamo je osnovan novi senat, jedan konzul je boravio u Konstantinopolisu, drugi u Rimu. Grad je ukrašen vrlo lepim zgradama, bilo je tu hrišćanskih crkava, bilo je tu i paganskih hramova, što je vrlo značajno. U izvorima se spominje, recimo, hram boga sunca, Helija, Artemide, sagrađen je forum, sve zgrade koje je imao i Rim.
I on se naravno raširio i bivao vrlo brzo mnogo veći nego što je bio bivši Vizant.
Da, bio je daleko veći nego što je bio bivši Vizant, nekadašnji Vizant. I vrlo brzo je taj grad postao jedan od najznačajnijih gradova u istočnom delu carstva i u čitavom Rimskom carstvu uopšte. To je bilo jedno značajno i ekonomsko i kulturno središte.
Da, mogli bi da razgovaramo i o građevinarstvu koje je u tom periodu nastupilo što kod obnavljanja starih, ali u svakom slučaju gradu je data jedna i religijska slika koja govori o tom različiti, ljudi različitih religijskih opredeljenja da u tom gradu žive. Međutim, to je ipak staleški i klasno bilo vrlo podeljeno društvo s tim što su da su oni koji su imali priliku da žive u Konstantinopolisu imali specijalnu privilegiju da ne plaćaju porez, da budu oslobođeni svake vrste poreza u odnosu na sve ostale građane Rimskog carstva i da čak i siromašni dobijaju besplatno žito i ostale namirnice uvezene u Konstantinopolis.
Da, to je sve bilo karakteristično i za Rim u ranijem periodu. U ranijem periodu stanovnici Rima nisu plaćali porez i imali su to snabdevanje žitom. E sad, Konstantin je to sve prebacio u Konstantinopolis. Dakle, siromašni građani se snabdevaju žitom o državnom trošku. To je sasvim uobičajena praksa u Rimskom carstvu.
Kakve su, dakle, usledile reforme u doba kad se Konstantin učvrstio na vlasti, dakle, kad je car Konstantin?
Konstantin je nastavio reforme koje je započeo Dioklecijan. A Dioklecijan je sve to radio da bi doprineo ekonomskom ozdravljenju Rimskog carstva i da bi prevazišao tu krizu u kojoj je carstvo zapalo u drugoj polovini trećeg veka. Jedna od glavnih karakteristika tih reformi jeste potpuno odvajanje civilne i vojne vlasti. Ranije su namesnici provincija bili i vrhovni zapovednici vojske u tim provincijama. Sad je to promenjeno. Sada jedan čovek je namesnik provincije, a drugi zapoveda vojskom. I to razdvajanje civilne i vojne vlasti je pod Konstantinom sprovedeno na svim nivoima državne administracije, tako da sada oni prefekti pretorija, prefekti pretorijanske garde, više nemaju nikakva vojnička ovlašćenja. Oni pod Konstantinom postaju isključivo civilni magistrati.
I dalje je naša gošća Snežana Ferjančić, autorka monografije o Konstantinu, prve monografije na našem jeziku. Snežana, dotakli smo različite delove i detalje iz života Konstantina, kasnije cara Konstantina. Na neki način ova reforma je, osim njegovih hrišćanskih zasluga, jako zanimljiva. Ima mnogo nivoa. On je naime nastavio reforme koje je započeo Dioklecijan, ali s obzirom da je njegova vladavina bila vrlo duga, oko 30 godina, gomilu stvari je i sam započeo i završio. Jedna od tih reformi je snažna reforma novca. Njegov novac ili Konstantinov zlatnik je zaživao i dugo živao i u doba Vizantije.
Konstantin je nastavio i tu monetarnu reformu Dioklecijana, u stvari bolje reći ponovo je sproveo, jer Dioklecijan je pokušao da uvede novi novac, međutim to nije dalo rezultata. E onda taj novac koji je uveo Konstantin obezbedio je Istočno-rimskom carstvu i posle toga Vizantiji jednu monetarnu stabilnost za dugi niz vekova. Sve do 10. veka je trajala ta monetarna stabilnost u istočnom delu carstva i u Vizantiji. Pored toga, Konstantin je uveo i nove poreze, tako da je sada onaj teret poreski koji su po Dioklecijanovoj reformi uglavnom nosili seljaci, jer je Dioklecijan uveo naturalni porez, sada je taj poreski teret bio malo ravnomernije raspoređen, jer su od Konstantina porez morali da plaćaju svake pete godine i senatori, pripadnici najviše klase u rimskom društvu i najbogatije, i zanatlije i trgovci u gradovima.
Koji su pre toga bili oslobođeni poreza.
Da, da.
Zanimljive su i vizije i snovi koji su imali ogroman značaj za sve stanovnike ili građane antičkog sveta, pa i za samog cara Konstantina. Kad je reč o ovim uslovno rečeno laičkim ili paganskim izvorima o Konstantinu, oni prilično sumnjičavo gledaju na te vizije i snove i praktično ih pretvaraju u neko tumačenje mudrog političara koji je u stvari krivotvorio svoje vizije ne bi li napredovao i sačuvao političku vlast. Međutim, hrišćanski autori malo drugačije gledaju na taj fenomen vizija i snova o kojem postoje ostaci kad je reč o Konstantinu.
On je imao tri vrlo značajne vizije na početku svoje vladavine. Prva je malo manje poznata u modernoj literaturi, to je ta njegova takozvana paganska vizija koja mu se ukazala u jednom Apolonovom svetilištu u Galiji, gde je on video Apolona koji mu daje neke vence i proriče da će vladati dugo kao Nestor, mitski kralj Pilosa iz Ilijade, koji je vladao tokom tri generacije Pilosom. I Konstantin je tu viziju Apolona iskoristio za stvaranje jedne nove vladarske ideologije, jer je to okretanje Apolonu predstavljalo prvi korak u okretanju novom zaštitniku, a to je bilo nepobedivo sunce, Sol Invictus, jedno orientalno božanstvo koje je Konstantin izabrao iz nekoliko razloga. Prvo zato što je poštovanje sunca nekako i njemu davalo pravo na univerzalnu vlast. Jer kako sunce vlada nad čitavim svetom, tako i Konstantin može da vlada čitavim carstvom. Dalje, kult nepobedivog sunca je imao jake monoteističke crte i onda je bio prihvatljiv i hrišćanima, kojih je već bilo dosta među Konstantinovim podanicima. I nepobedivo sunce je poštovao i njegov otac i Klaudije Gotski, jedan car koji je vladao 268. do 270. rimskim carstvom, koga je Konstantin izabrao za svog fiktivnog pretka. Jer Konstantina je za cara proglasila vojska 306. godine posle smrti njegovog oca u Eborakumu, to je današnji York u Britaniji, i njemu je bilo potrebno da ta njegova vlast dobije neki legitimitet, da on pokaže da ima nasledno pravo da vlada. I zbog toga je onda počeo da izvodi fiktivno poreklo od tog Klaudija Gotskog, koji je bio nije se o njemu mnogo znalo, a imao je vrlo značajnu pobedu. On je pobedio 269. godine, Gote je zaustavio kod Najsa.
Kad ovako govorite, ima se utisak da je čitava rimska istorija, istorija ratovanja, da je tu teško da se, da se sve što se odvijalo u pauzama između dva rata.
Bilo je tu i mnogo ratovanja, što protiv spoljnih neprijatelja, što građanskih ratova, ali je bilo i mnogo drugih stvari te Konstantinove.
Zanimljivo je još da slobodni građani van ratovanja u stvari nisu imali obavezu bilo šta da rade, da je neko ko je bio zaposlen ili recimo u tkaonici ili u bojadi čajarskoj radnji ili u nekim sličnim poslovima, da je to bio kažnjenik. Da je čovjek koji je bio kažnjen poslan da radi recimo u tekstilnoj radionici.
Bilo je i takvih, ali bilo je i slobodnih ljudi koji su se bavili različitim zanatima, kovači, tkači, bilo je i trgovaca, zemljoradnika. Nisu to bili samo osuđenici, ali bilo je osuđenika u tkačkim radionicama, bilo ih je u kamenolomima, u rudnicima i tako dalje.
Da, u tom smislu i kad kažemo ono najpojednostavljenije robovlasničko društvo, to je mnogo suptilnije nego što se možda u toj crno-beloj podeli može videti.
Robova je svakako bilo, ali ne bih rekla da je glavna karakteristika ni grčkog, ni rimskog društva to robovlasništvo.
Uh-huh. Zadržimo se još na snovima, rekli smo nešto o vizijama. Dakle, snovi su također i hrišćanskim autorima bili strašno važni, naročito tim rano hrišćanskim. Srećemo ih već i kod Konstantina i on upravlja pojedine svoje pokrete i vojne pokrete i političke prema izvesnim snovima.
To su dve njegove čuvene hrišćanske vizije, mnogo čuvenije od ove takozvane paganske. Pred bitku na Mulvijskom mostu 312. godine ili negde u toku pohoda protiv Maksencija, njemu su se ukazale, nije sasvim jasno da li su to dve vizije ili jedna koja je različito predstavljena kod Laktancija i kod Eusebija u hrišćanskim izvorima. Da li mu je u snu rečeno da nacrta Hristogram, prva slova Hristovog imena, hi i ro na grčkom, na štitovima svojih vojnika, pa će zbog toga da pobedi, ili je video na nebu u jednom trenutku plamteći krst sa onim čuvenim rečima pobedit ćeš pod ovim znakom, pa je onda odlučio da taj krst stavi na barjak svoje vojske i da je tako pobedio. Ali te dve vizije su imale značaja, jer u stvari trebalo je da pokažu da je Konstantin imao pomoć bogova i pre svega hrišćanskog boga u borbi protiv Maksencija, koji je bio predstavljen kao tiranin, kao čovjek koji je ugnjetavao Rim i Italiju, i Konstantin je dolazio da oslobodi Rim i Italiju, i onda su i te vizije nastale sa namerom da se pokaže da je on uživao Božiju podršku u tom svom
poduhu. U svakom slučaju vidljivo iz ove biografije jedan kontinuitet kad je reč o fenomenu politike, da je neretko prethodnik bio tiran i da se svaka nova vlast zasniva na velikom trudu da se dokaže u čemu su prethodnici bili tirani i da se oni zakonodavnim ili van zakonodavnim putem izbrišu iz sećanja građana.
To zavisi od toga ko je pobedio u građanskom ratu, ali vrlo često se dešavalo, da, upravo ste, da pobednik predstavi poraženog kao tiranina, i ako ga osude na to brisanje sećanja, na latinskom je to damnatio memorie, to onda podrazumeva brisanje njegovog imena sa svih natpisa, skidanje njegovog lika sa portreta, i to je Konstantin uradio kad je pobedio Maksencija 312. godine.
Još ima mnoštvo zanimljivih detalja, ali evo da pomenemo i ovaj, da je nedelja u doba Konstantina proglašena za praznični dan, i evo traje već toliko.
To je jedna od stvari koje po mom mišljenju ukazuju na to da je on zaista bio hrišćanin, i opet jedna od njegovih mera koje se uklapaju u tu politiku prema hrišćanima. I to je nešto što je ostalo, kao što ste rekli, do dana današnjeg.
Snežana, hvala vam na razgovoru.
Hvala na pozivu.
O prvoj istorijskoj biografiji objavljenoj na našem jeziku o Gaju, Flaviju, Valeriju, Konstantinu, jednom od najznačajnijih vladara poznog rimskog carstva, govorila je autorka ove knjige, istoričarka Snežana Ferjančić. Ton Igor Dragićević, ja sam Marijana Radulović, ostanite uz Radio Beograd 2.